Gepdeger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetindäki Türkmen Obu Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary Tomuzky dynjalyşlaryny tamamlan studentlerden okuw jaýynyň yerleşýän ýerine uçurda gelmegi talap edýärler. Ýokary okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler. Bu talap we onuň taliplere ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Bu ýyl taliplere aşawada ýa-da beýleki sewitlere okumaga gitmek ýene-de problema boldy. Sebäbi olaryň goşmaçy çykdajylary köp boldy. Daşowdun Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň rektory öz taliplerinden diňe uçurdy sapar etmegi talap etdi. Talipler uçur biletlerini rektora görküzüp, bu talap bilen ýüzbe-ýüz bolan talipleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Agdalyan Institutunyň ençeme talibiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler.
Studentleriň Hususi avtologunda kreye diyen rayetlerin taksilerinde gelmeyi hoplu. Meselem Türkmen avattan daha şovda çenli katnayan taksilerin yolu gaz ocağa çenli biraz govi. Sonra taksi sürücüleri çölün içinden hoplu yerlerden 10 saatlap sürüyerler.
Deyip Talip okuw jaýynyň ýolbaşçylarynyň biriniň aýdan sözlerini titirledi. Habarçymyz häzirki wagtda vilayetleriň arasyndaky uçur biletleriniň bahasynyň hususy taksilaryň narhlarından has arzandygyny, ýöne çäkli uçur gatnawlary sebäpli köp studentiň has köp maddi çykdajy etmeli bolýandygyny habar berýär.
Uçur biletiniň döwlet bahasy 150 manat, ýöne bu baha bilet satyn alyp bolmaýar. 1500 manat para berseň isleýän wagtyň uçup bolýar. Bilet üçin para vermeseň uçur boş bolsa-da, kasadaky işgärler bilet ýok diýip müşterileriň ýüzüni alyp goýup berýärler. Bu ýagdaý barada kanun goraýjy edaralaryň şolsanly, mahamanyň işgärleri hem bilýärler, ýöne olar, bu bolýan zatlara göz ýumýarlar.
Deyip levaplı studentlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Maglumat üçin aytsak, hökümetçi Türkmen Portal neşirinin habarına göre, Türkmenistan aviakampaniyası Tomus aylarında Türkmenabat Daşoğud aralığında uçor katnovunu yolu koymadı. Maglumatta aviakampaniyanın Daşoğud bilen Levap vilayetinin Kerki şehrinin arasında hepde de bir reis amala aşırandığı belleniliyar. Yönü aviakampaniyanın sentyabr ayından başlap bu reisi hem yatırandığını görse bolýar. Adatlyk taliplerden edilýän bu talap barada Türkmen Owa Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylarından şeýlede ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu talap ýurtda hereket çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmegi netijesinde hususy avtologlarynda vilayetleriň arasynda kire edýän sürücüleriň hereketiniň berk çäklendirilen mahalyna gabat geldi. 24-nji awgustda Aşgabatda habarçylarymyz hususy taksilaryň öz gadanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howpli ýollary saýlap alýandygyny, deriýalaryň, kanallaryň uly akawalarynyň, dağlaryň dik jarlarynyň we çölüň gum depelerini geçýändigine, käte bu ýollaryň adam pidalaryna sebäp bolýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri ilatyň we hususy ulaglaryň hereketini wagtal-wagtal çäklendirýärler. Ýurtda bu çäklendirme global pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň martyndan şu ýylyň iýun aýyna çenli aralykda hasda güýçlendirilipdi. Agdalýan döwürde hususy taksi sürücüleriniň ýolagçy gatnatmak üçin ýa polisiýa para bermeli ýa-da ulaglaryny hoplu yollardan sürmeli bolýandygy barada adatlyk ençeme gezek habar berdi. Bellesek Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynyň resmileriniň studentlerden uçurda sapar etmegi talap edýändigi barada adatlyk mundan ozolky ýyllarda hem bir näçe gezek habar beripdi. 2019-njy ýylda Magtumula adynaky Türkmen döwlet universitetiniň we Daşowzaky Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary şeýle talabyň sebäplerini studentler takside sapar eden de 2-2 yüze çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. Olar yaramaz yağdayları gıydlara azar berilmeyi yağlı vakalar bilen düşündürüptüler.